Вітаю! Ви слухаєте подкаст кримінальної історії від Comics BY. З вами я, Камбех. Жінчина, яка покарала мафію. Міріам Родригес бігла проз натовп. Нягледзячи на раніцу, людей на мості було шмат. У сумочці лежав пістолет. Кожної некалькі хвилин яна спинялася, каб перевести дыхання і яшчэ раз паглядзець на фатаграфію сваёй наступнай мэты – маладога мужчыну-фларыста. Каля года яна палявала за ім. Высочвала ў інтэрнэце, дапытвала яго саўдзельнікаў. Мэрыям нават пасябравала з яго сям'ёй, каб атрымаць інфармацыю пра яго месцазнаходжанне. Нарэшце патэлефанавала ўдава і распавіла, што ён гандлюе кветкамі на мяжы з Амерыкай. Міріам Родригес з 2014 па 2017 год адсочвала людзей, адказных за выкраданне і забойства яе 20-гадовай дачкі Карен. Таксама яна заснавала арганізацыю «Бацькі зніклых без вестак дзяцей». Гэтая арганізацыя аб'яднала 600 сем'яў, сваякі якіх былі выкрадзеныя. Усяго ж у Мексіцы колькасць такіх сем'яў перавысіла дзясяткі тысяч. Міріам сустракала сем'і ахвяр ва ўрадавых будынках. Іх вельмі лёгка пазнаць. Людзі, ад якіх засталіся толькі абалонкі. Унутры ж яны былі мёртвыя. У гэтых людзей не было сіл плакаць. Яны толькі хадзілі ў паліцыю, як на працу, у спробах даведацца, дзе знаходзяцца іх зніклыя блізкія. Часта даводзіцца чуць, што сваякі самі вінаватыя ў тым, што з імі здарылася. Маўляў, навошта марнаваць грошы на пошукі тых, хто добраахвотна далучыўся да наркакартэля. Але Карен і многія іншыя дзясяткі тысяч зніклых без вестак не супрацоўнічалі са злачынцамі. Як не супрацоўнічалі 43 навучэнцы педагагічнага каледжа, якія зніклі ў 2014 годзе, калі ехалі на акцыю пратэсту. У знікненні студэнтаў, як пазней стане вядома, аказаліся вінаватыя прадстаўнікі ўлады, мэр горада і яго жонка, генеральны пракурор. Міріам Родригес разумела, ў якім свеце яна жыве. Ёй нічога не заставалася, акрамя як дамагацца справядлівасці. На той момант, калі яна высочувала мужчыну-фларыста, жанчыне ўжо давялося ўпекчы за краты палову злачынцаў. Яна пераследавала іх самастойна, са скрупулёзнай самаадданасцю, без дапамогі ўладаў і паліцыі. Міріам Родригес дзейнічала як прафесіянал. Перш за ўсё яна змяніла знешнасць, пастрыгла і перафарбавала валасы. Потым яна пачала высочваць злачынцаў. Але з чаго пачаць, калі не ведаеш нават імёнаў? Каб уцерціся ў давер, яна пераапраналася ў медыцынскага работніка, прадстаўлялася членам выбарчай камісіі і ад дома да дома хадзіла і збірала інфармацыю. Так яна змагла даведацца пра іх імёны і адрасы. Яна прыдумывала прычыны, каб сустрэцца з іх сем'ямі, нічога не падазравалымі бабулямі і стрыечнымі братамі, якія паведамлялі ёй падрабязнасці. Якімі б нязначнымі яны не былі. У Міріам было падрабязнае дасье на кожнага са злачынцаў і іх саўдзельнікаў. Яна ведала іх звычкі, сяброў, гарады, дзе яны нарадзіліся, як правялі дзяцінства. Міріам запісывала кожную дробязь, вяла падрабязныя справаздачы, якія пасля перадавала паліцыі. Вось і цяпер яна ведала, што фларыст, які зусім нядаўна мучаў і забіваў яе дачку, вярнуўся да нармальнага жыцця. Злачынец разумеў, што за ім палюе забітая горам маці, у якой засталася толькі адна мэта ў жыцці – адпомсціць за сваю дачку. Таму ён збег з горада. Міріам высветліла, што да таго, як далучыцца да картэля, ён гандляваў на вуліцы кветкамі. Каб схавацца, ён вярнуўся да таго, што добра ведаў – да гандлю ружамі. Міріам накінула плашч панад піжамы, рудыя валасы схавала пад кепку, паклала пісталет у сумачку і накіравалася да мяжы, каб знайсці забойцу. Яна шукала яго сярод прадаўцоў з каляскамі кветак, якія хадзілі па мосце і прапаноўвалі тавар. Але ў той дзень злачынец прадаваў сонцаахоўныя акуляры. Калі Міріам нарэшце ўбачыла яго, яна так моцна расхвалявалася, што паспяшалася падысці як мага бліжэй. Ён пазнаў яе і пабег. Ён пабег па вузкім пешаходным пераходзе. Місіс Родригес, якой на той момант было ўжо 56 гадоў, дагнала і схапіла яго за кашулю, прыціснуўшы да агароджы. Я наткнула пісталетам яму ў спіну. «Калі ты паварушыся, я застрэлю цябе», – сказала яна. Яна трымала яго амаль гадзіну, чакаючы, пакуль прыедзе паліцыя і правядзе арышт. За 3 гады місіс Радрыгес схапіла амаль усіх пакінутых у жывых членаў банды, якія выкрылі яе дачку з мэтай выкупу. Усе яны спрабавалі пачаць новае жыццё. Хтосьці прыйшоў да Бога, хтосьці стаў таксістам, прадаўцоў аўтамабіляў ці няней. За час сваёй вар'яцкай кампаніі за справядлівасць Мірыям прыцягнула да адказнасці 10 чалавек. Некаторыя з іх былі забітыя. За 3 гады яна стала знакамітай, але і ўразлівай. Мала хто вырашае кінуць арганізаваны злачыннасці, не чакаючы ўжо пра тое, каб пасадзіць яе членаў у турму. Мірыям разумела, на якую рызыку яна ідзе. Яна папрасіла ўрад даць узброеную ахову, баючыся, што картэлю нарэшце надакучылі яе дзеянні. Але ўлады і тут не змаглі выканаць сваю працу як след. У дзень маці ў 2017 годзе, праз некалькі тыдняў пасля таго, як яна пераследавала адну са сваіх апошніх мэтаў, у яе стрэлілі 13 разоў каля яе ўласнага дома. У Мірыям не было шансаў выжыць. Яе муж у гэты момант быў дома, глядзеў тэлевізар. Менавіта ён знайшоў жанчыну на вуліцы. Перад смерцю Мірыям спрабавала дастаць пісталет з сумачкі. Для многіх жыхароў горада Сан-Феранда гісторыя Мірыям і яе дачкі Карен увасабляе тое, як моцныя людзі, нягледзячы на абыякавасць уладаў Мексікі, змагаюцца супраць злачыннасці. Краіна настолькі загразла ў гвалце і беспакаранасці, што забітай горам маці прыйшлося практычна ў адзіночку расследаваць знікненне сваёй дачкі. Кампанія за справядлівасць, пра якую распавядаецца ў матэрыялах справы, паказаннях сведак, прызначэннях злачынцаў, якіх высачыла Мірыям, і дзясятках інтэрв'ю са сведкамі, паліцэйскімі сябрамі, чыноўнікамі і мясцовымі жыхарамі, змяніла Сан-Фернанда, прынамсі на некаторы час. Людзі ажылі духам. Смерць Мірыям раззлавала іх. Горад усталяваў бронзавую мемарыяльную дошку на цэнтральнай плошчы ў яе гонар. Яе сын Луіс узначаліў заснавальную ёй групу, якая аб'ядноўвала мноства мясцовых сем'яў, чые блізкія зніклі. Улады паабяцалі злавіць забойцаў Мірыям, але пакуль свае абяцанні не выканалі. Мінулае. Гэта быў 2012 год. Асабліва змрочны час у Сан-Фернанда. Многія бары і рэстараны зачыніліся, баючыся перастрэлак. Масавыя пахаванні былі настолькі распаўсюджаныя, што выяўленне менш за 20 парэшткаў на раз наўрад ці заслугоўвала загалоўка. Картэлі гадамі ваявалі паміж сабой, а любая вайна – гэта вельмі дорага. Адной з крыніц фінансавання з'яўляецца выкраданне нявінных людзей дзеля выкупу. Часам картэль ладзіў смяротныя паядынкі паміж палоннымі дзеля спартыўнай цікавасці. Луіс, старэйшы брат Карен, з'ехаў, ратуючыся ад небяспекі, але Карен засталася, каб скончыць школу. Яна дапамагла кіраваць маленькай крамы па продажы каўбойскага адзення сваёй мамы – Rodeo Boots. 23 студзеня 2012 года Карен ехала на машыне. З абодвух бакоў да яе наблізіліся 2 грузавікі, прымусіўшы яе спыніцца. Узброеныя людзі выцягнулі дзяўчыну з пікапа, забралі з сабой і з'ехалі ў невядомым кірунку. Потым акажацца, што яны адвезлі яе ў яе ж дом. Апошні тыдзень Карен жыла адна. Місіс Радрыгес, мама Карен, працавала няня ў Тэхасе і ў гэты час была ў ад'ездзе. Калі Карен ляжала на падлозе гасцінай, звязанай з вехцем у роце, у дзверы пагрукалі. Нічога не падазравала механік яе дзядзькі, прыйшоў папрацаваць на сямейным грузавіку. Выкрадальнікі запанікавалі і схапілі яго таксама, а затым збеглі. Тыдні, якія прайшлі пасля выкрадання Карен, зліліся ў адзіную моташную чараду званкоў, пагроз і хлуслівых абяцанняў. Каб заплаціць першы выкуп, сям'я місіс Радрыгес узяла пазыку ў банку. У банку для такіх выпадкаў ёсць спецыяльныя крэдытныя прапановы. Сям'я дакладна выканала ўсе інструкцыі. Бацька Карен пакінуў сумку з наяўнымі каля клінікі, а потым дарэмна чакаў на мясцовых могілках, пакуль выкрадальнікі вызваляць дачку. 2 гады сям'ю Радрыгес скармілі абяцаннямі, што калі сваякі выплацяць выкуп, дачка будзе выратавана. Забітыя горам бацькі плацілі зноў і зноў, але дачку яны так і не ўбачылі. Місіс Радрыгес папрасіла аб сустрэчы з членамі мясцовага картэля, і да яе здзіўлення яны пагадзіліся. Яна сустрэлася са стройным маладым чалавекам у рэстаране «Эль Джуніор» у горадзе. Мірыям Радрыгес сядзела побач з кіраўніком картэля і маліла яго вызваліць Карен, а яго рацыя перыядычна пішчала. Ён настойваў на тым, што ў картэлі не было яе дачкі. але прапанаваў дапамагчы знайсці яе за ўзнагароду ў памеры 2000 долараў. Вядома, місіс Радрыгес заплаціла. Але разам з тым, праз перашкоды ў рацыі яна змагла пачуць, як нехта паклікаў субеседніка па імені. Сама. Праз тыдзень ён перастаў адказваць на тэлефонныя званкі. Тэлефанавалі іншыя, называючы сябе выкрадальнікамі. Яны прасілі нашмат менш, усяго 500 долараў. Сям'я сумнявалася, што гэта верні Карэн дадому, але яны ўсё адно адпраўлялі грошы. З кожным плацяжом у місіс Радрыгес з'яўлялася новая надзея. І з кожнай няўдалай спробы вярнуць Карэн, яна ўсё больш упадала ў адчай. Надзея – гэта яд, які атручвае многія сем'і зніклых без звестак. Сваякі спрабуюць усімі магчымымі і немагчымымі сіламі адшукаць блізкіх, што становіцца дакучлівай ідэяй і ўрэшце разбурае іх. Праз некаторы час Мераям Радрыгес пераехала да старэйшай дачкі Азаліі. Амаль месяц назад яны чарговы раз адправілі грошы выкрадальнікам. Аднойчы яна спусцілася ўніз і сказала Азалі, што ведае, што Карэн ніколі не вернецца, што яна хутчэй за ўсё мёртвая. Яна сказала дачцэ, што не супакоіцца, пакуль не знойдзе людзей, якія выкралі Карэн. Яна будзе высочваць іх аднаго за адным да самай сваёй смерці. Азалія назірала, як смутак яе маці перарастае ў рашучасць, а яе надзея саступае месца помсты. Пасля гэтага яе маці стала іншым чалавекам. Горад. Сан-Фернанда карыстаецца благой славай. Горад, дзе пражывае каля 60 тысяч чалавек, размешчаны ўздоўж асноўнага маршруту на поўнач пра штат Таўмалеб. Адразу за горада разгаліноўваецца група аўтамагістраляў, кожная з якіх вядзе да стратэгічных памежных пераходаў са злучанымі штатамі. Грунтавыя дарогі ў хмызняках, размешчаныя ў баку ад аўтастрад, уяўляюць сабой сетку маршрутаў кантрабанды, якія ідэальна падыходзяць для гандляроў людзьмі. Картэль шмат гадоў тэрарызуе жыхароў Сан-Фернанда. Улады нічога не могуць з гэтым зрабіць. Жыхары горада пакутуюць ад выкраданняў людзей і ўведзены картэлямі каменданцкай гадзіны гэтак жа, як жыхары буйных гарадоў пакутуюць ад коркаў і забруджвання навакольнага асяроддзя. Людзі жывуць у свеце, дзе амаль у кожным доме ёсць зніклыя або забітыя блізкія. Многія дамы становяцца закінутымі. Людзі, праклінаючы горад, з'язджаюць як мага далей. У 2010 годзе федэральныя ўлады выявілі трупы 72 мігрантаў з Цэнтральнай Амерыкі на ранчавым ускраіне горада. На той момант гэта лічылася самым жорсткім забойствам, калі-небудзь здзейсненым картэлем. Прынамсі да 2010 года, калі картэль пачаў выкрадаць людзей з аўтобусаў. Тады пошукі прывялі да брацкай магілы на ўскраіне Сан-Фернанда, дзе ляжала амаль 200 целаў. Пошук. Усе публікуюць фатаграфіі ў сацыяльных сетках, нават дробныя гангстры. Місіс Радрыгес проста трэба было, каб сама быў такім жа, як і ўсе. Разам з Карэн злачынцы забралі механіка. Картэль не збіраўся трымаць яго ў закладніках, бо за яго няма каму было заплаціць выкуп. Як толькі яго адпусцілі на волю, Мераям Радрыгес даведалася ўсю неабходную інфармацыю. Гадзіну за гадзінай, дзень за днём, місіс Радрыгес праглядала профіль Карэн у Фейсбуку ў пошуках падказак. Аднойчы раніцай яна выявіла фатаграфію, на якой быў адзначаны сама. Яна адразу пазнала яго. Стройная фігура і чыста паголены твар. Побач з ім на фатаграфіі стаяла маладая жанчына, апранутая ў уніформу крама марожанага, у двух гадзінах язды адсюль, у Сьюарт Вікторыі. Місіс Радрыгес тыднямі хадзіла па краме, пакуль не вывучыла на памяць гадзіны працы прадаўшчыцы, і чакала звонку кожную змену, пакуль не з'явіцца сама. Калі ён нарэшце з'явіўся, яна прасачыла за парай дадому і адзначыла іх адрас. Але каб прымусіць паліцыю дзейнічаць, ёй трэба было нешта большае, чым месцазнаходжанне. Ёй трэба было імя. І каб атрымаць яго, ёй трэба было падабрацца бліжэй. Яна абрэзала валасы і пафарбавала іх у ярка-рыжы колер, каб сама яе не пазнаў. Потым яна апранула форму, якая засталася ў яе з часоў працы ў Міністэрстве аховы здароўя. Большую частку дня яна праводзіла фальшывае апытанне суседзяў, пакуль не атрымала асноўныя звесткі аб адным з выкрадальнікаў яе дачкі. Яна звярталася да ўладаў – мясцовых, штата і федэральных, але ўсе ёй адмаўлялі ў дапамозе. Яна паўсюль цягала свае папкі з доказамі, як прапаведнік, які ходзіць ад дзвярэй да дзвярэй і для якога не існуе слова «не». Мераям Радрыгес не здавалася. Урэшце яна знайшла федэральнага паліцэйскага, гатовага дапамагчы. «Я быў уражаны, калі яна паклала свае папкі на стол.
«Я ніколі не бачив нічого подобного», – сказав офіцер. Деталі і інформація, собрані гэтай жанчынай, якая працавала ў поўнай адзіноце, былі неверагоднымі. Яна звярталася на ўсе ўзроўні ўрада, але яны зачынялі дзверы перад яе носам, успамінаў ён. Дапамагчы ёй высачыць людзей, якія выкрадалі яе дачку, гэта быў найвялікшы прывілей у маёй кар'еры. Да таго часу, калі ўрад выдаў ордэр на арышт, сам ужо пакінуў горад. Расчараваная місіс Радрыгес падвоіла свае намаганні на ўстанаўленне асобы астатніх членаў злачыннай групы, і неўзабаве у яе быў стос фатаграфій, на якіх сама пазіраваў з іншымі. А потым, па чыстай выпадковасці, з'явіўся сама. 15 верасня 2014 года, напярэдадні дня святкавання незалежнасці Мексікі. Сын місіс Радрыгес, Луіс, зачыняў свой уласны магазін у Сьюдад Вікторыі, каб прысутнічаць на ўрачыстасцях. У яго быў апошні пакупнік, малады стройны мужчына. Луіс падышоў бліжэй, каб разглядзець знаёмы твар. Гэта быў сама. Ён патэлефанаваў сваёй маці і рушыў услед за злачынцамі, імкнучыся не страціць яго з-пад увагі да прыбыцця паліцыі. Калі саму арыштоўвалі на цэнтральнай плошчы, ён брыкаўся і крычаў, сцвярджаючы, што ў яго хворае сэрца. Знаходзячыся пад вартай, ён паведаміў падрабязнасці, якія адсутнічаюць у расследаванні місіс Радрыгес. Назваў імёны і месцазнаходжанне некаторых саўдзельнікаў. Аднаму з іх, Крыстіану Гансалесу, ледзь споўнілася 18. Малады нават па мерках картэля. Ён быў напалоханы падчас следства. Калі місіс Радрыгес сядзела звонку пакоя для допытаў, падлетак спытаў, ці можа ён убачыць сваю маці. «Я галодны», сказаў ён офіцеру. Кранутая місіс Радрыгес увайшла ў пакой і дала падлетку свой абед, кавалак смажанага кураня. Потым пайшла купіць яму кока-колы. Калі яна вярнулася, паліцейскі спытаў, чаму яна гэта зрабіла. «Ён усё яшчэ дзіця, што б ён не зрабіў, а я ўсё яшчэ маці», сказала місіс Радрыгес. «Я адчула, што ён падобны на майго ўласнага дзіцяці». Магчыма, дзякуючы яе дабрыні, Крыстіан распавёў ім усё. «Я гатовы адвесці вас на ранчо, дзе яны забілі і дзе іх целы пахаваны», – сказаў ён у заяве паліцыі. Ператрус. Стары трактар адзначаў магілу на закінутым ранчо ў канцы грунтавой дарогі. На знішніх сценах глінабітнага дома былі выбоіны ад куль. Сляды перастрэлкі месяцамі раней. Мексіканскія марскія пяхотнікі забілі шасцярых саўдзельнікаў, – распавёў Крыстіан. Місіс Радрыгес разбірала смецце, пакінутае выкрадальнікамі. Жудасныя плямы на брудных стальніцах, кусткі рознага памеру, аскепкі. З галіны дрэва звісала пятля. Яна замерла, калі выявіла стос асабістых рэчаў, зваленых у кучу. Шалік, які належаў Карэн, і падушка сядзення з яе грузавіка ляжалі на самым версе. Эксперты-крыміналісты сцвярджалі, што Карэн не было сярод дзясяткаў целаў, якія яны апазналі на ранчо. Але місіс Радрыгес змагалася з урадам за вынікі аналізу. Большую частку года Мірыям маліла і пагражала чыноўнікам адказным за адпрацоўку ДНК чалавечых парэшткаў, выяўленых у Тамаўліпасе, неаднаразова нагадваючы ім, што яе справа была адной з самых простых. У адрозненні ад пераважнай большасці зніклых ахвяр яна ведала, дзе яе дачка была забітая, а потым пахаваная. Яна была там з марской пяхотай у сакавіку 2014 года, калі ячэйка зэтаў была знішчана. Яна была там зноў праз некалькі месяцаў у ліпені, калі судова-медыцынскія эксперты выявілі тры рэбры ў гліістай зямлі пад старым чырвоным трактарам. Падазраючы, што косткі могуць належаць Карэн, яна папрасіла ўрада прыцягнуць да гэтай справы судова-медыцынскага эксперта. Адзін толькі гэты працэс заняў месяцы. Таму стала нечаканасцю, калі 7 студзеня 2015 года дзяржаўная лабараторыя паведаміла аб станоўчым супадзенні з профілямі ДНК Мірыям і Луіса трох рэбраў, сабраных у ліпені 2014 года. Барацьба працягваецца. На зваротным шляху з ранча місіс Радрыгес праязджала міма рэстарана, дзе гатавалі барбекю, недалёка ад уезду на грунтавую дарогу, якая вядзе да ранча. Яна абедала там са старэйшай дачкой Азаліяй усяго праз два дні пасля выкрадання Карэн. У той час жыхарка раёна, якую яна добра ведала, Эльвія Бетанкур, сядзела за столікам у адзіноце, пацягваючы газіроўку. місіс Родригес повідалася і спитала, чи чула яна про Карен. На той час усі вже чули. Але місіс Бетанкур прикинулася дурницею, що здалося місіс Родригес дивним. Тепер, коли вона знов проїжджала мимо ресторана, її кинула. Махчима, молода жінчина нешта ведала. Махчима, яна навіть назирала заранше на випадок, коли приїде поліція. Страх перерос у лютость. Яна ведала міс Бетанкур з дитинства. Мір'ям Родригес звичайно віддавала їй старе одяг Карен. Місіс Родригес помчалася додому і знову погрузилася у своє дослідування, виявивши, що у міс Бетанкур були романтичні відносини з одним з викрадальників Карен, який сидів у тюрмі за незв'язане з цим злочинством. Мір'ям Родригес знову тиднями вартувала Ельвію Бетанкур каля тюрми у години наведування, покуль дівчина нарешті не з'явилася. Приїхала поліція і арештувала її, пізній виявивши, що некоторі дзвінки з потребуванням викупу поступали з її дому. Ішли місяці, а місіс Родригес протягувала наповняти свої папки доказами. Але з кожним днем сліди становилися все більш слабими. Некоторі зі злочинців були мертві, інші у тюрмі. Тих, хто все ще заставався на вулиці, спробували наладити нове життя у якості таксистів, роботників бензоколонки або, як у випадку Енрике Флореса, ставши покаянним християнином. Місіс Родригес відправилася у Олдаму, маленький город з насельництвом каля 13 тисяч чоловік, і навідала його бабулю. Тяжко уздихнувши, пожила жінчина сказала їй, що з хлопчиком завсёди були проблеми. Але принамсі тепер він ходить у церкву. Натурально, місіс Родригес почала навідувати службу. Відомо ж, яна знайшла його там. Коли поліція приїхала і арештувала його у капліці, прихожані з тяжкістю могли повірити, що він злидень. Один з вірників попросив місіс Родригес об літості. Яна усміхнулася. «Де було його спочування, коли вони забили мою дочку?» – відказала Мір'ям Родригес. Смерть у день матері. Зникнення подрывают саму природу гора, позбавляючи сім'ї навіт самой елементарной можливості сходить на могилки. Кожний раз після проблеску надії на вертання надоходить боль розчарування. Усе повторяється спочатку, перетворяючися у свого роду катування. Муж місіс Родригес змінився після зникнення Карен. Колісті життя радосний, він тепер редко виходив з хати. Він поступово усихав фізично і духовно. Для місіса Родригес імкнення до справедливості було врятуванням від болю, але за гет довелося заплатити. Її громадська кампанія погрожала не тільки некільким викрадальникам. Яна погрожала парадку речів у Сан-Фернандо. Її сябри часто задавалися питанням, чи не заходить яна занадто далеко. «Мені все ровно, чи заб'ють яни мене», – одночі сказала місіса Родригес. «Я померла у той день, коли яни забили мою дочку. Я хочу скончити з гэтым. Я збіраюся расправіцца з тымі людзьмі, якія прычынілі боль маёй дацы. Яны могуць рабіць са мною ўсё, што захочуць». У сакавіку 2017 года амаль два дзясяткі зняволеных збеглі з турмы ў Сьюдад-Вікторыі, куды намаганнямі місіс Родригес былі змешчаныя забойцы яе дачкі. Занепакоеная, яна звярнулася да ўраду па абарону. Паліцыя паведаміла, што яны перыядычна патрулююць яе дом і месца працы. Яе сям'я была напалохана, але Мір'ям Родригес не спынілася. Нават нягледзячы на зламаную нагу, яна атрымала траўму, калі пераследавала адну з апошніх мэтаў у сваім спісе – маладую жанчыну, якая з'ехала з горада і працавала няней. Верная сабе, місіс Родригес цэлымі днямі паркавалася каля дома сям'і, чакаючы, калі маладая жанчына выйдзе. Падчас арышту місіс Родригес спатыкнулася і зламала нагу. У день маці яна все ще була у гіпсі і користалася милицями. У 10:21 вечора яна їхала додому до мужа. Яна пропаркувалася на вулиці і незграбно вибралася з машини, рухаючися повольно за своєї травми. Поводле поліцейської справоздачі, білий грузовик, який перевозив мужчин, які утекли з турми, тихо під'їхав до її ззаду. Яни стрілили 13 разів. У Мір'ям Родригес не було шансів. Урад Мексики поспішався відреагувати. На протягу нескольких місяців арештували двох злочинців і забили ще одного перестрілця. Заказчиков забойства Мір'ям Родригес не знайшли. Сын Луіс быў апантаны пытаннем, кім яны былі, але ён засвоіў урок. «Я не зраблю тых жа памылак, што і мая мама», – сказаў ён. Хоць ён узяў на сябе кіраўніцтва групай маці, рух згас у яе адсутнасці. Некаторыя ўдзельнікі сышлі, каб стварыць свае ўласныя групы, іншыя пагрузіліся ў пустэчу маўчання, аглушаныя яе забойствам. У чэрвені таго ж года, амаль праз месяц пасля смерці місіс Радрыгес, афіцыйныя асобы штата Веракрус, якія дзейнічалі на аснове прадстаўленай ею інфармацыі, арыштавалі яшчэ аднаго падазраванага па справе Карэн. Жанчына збівала і катавала Карэн падчас выкрадання, падвешваючы яе як баксёрскую грушу і наносячы ўдары кулакамі. Пасля гэтага жанчына збегла ў Веракрус, дзе вадзіла таксі і выхоўвала свайго маленечкага сына. Нават пасля смерці місіс Радрыгес знайшла яе. Вы праслухалі падкаст крымінальнай гісторыі ад Comics BY. Падпісвайцеся, каб не прапусціць наступныя выпускі. Тэкст чытаў Камбэх.